eran originalmente catro granxas que Rani rompeu co contrato de forma unilateral 25 de marzo, dúas delas conseguidas xa daquela onde colocaron leite a última hora nunha reconfiguración de ruta co volume empresa, pero bueno, a día de hoxe, xa 8 de abril, dúas das granxas siguen tirando o leite. Bueno, rei tamén da denuncia pública que fixemos, tamén tivemos esta noite pasada o coñecemento de que hai máis granxas nesta situación noutras zonas do país, concretamente, pois, sabemos de alguna na zona da Ribeira de Piquín. Entón, polo tanto, bueno, parece unha situación moi grave e que necesita ya que se retire unha intervención por parte da Consellería de Medio Rural para intentar dar solución a estas granxas que ahora mismo están tirando leite.
Porque, claro, cada día que tiran leite perden cartos.
Pois sí, efectivamente, o ganado hai que seguir atendendo, hai que as vacas teñen que seguir comendo, dándose de comer, hai que seguir ordeñando dúas veces ao día, pois senón as vacas enferman e despois tampouco son válidas no futuro, como admite outras enfermedades. Entón, bueno, pois nunhas granxas neste concreto, casos concretos, nas que na zona de Ribadeo, as que están tirando leite, granxas que mandan, pois, en torno a 1000 litros, bueno, 2000 litros cada dous días, pois estamos falando que cada dous días están perdendo, pois, aproximadamente, vendo os costes de producción que hai, uns 1000 euros. Con lo cual, a situación, pois, é sostenible pouco tempo no tempo, porque son as perdas moi grandes cando non hai un ingreso.
¿Hay algún tipo de conversación con alguna otra empresa láctea?
Sí, bueno, una de las cosas que nos pidieron es que si podíamos ser, bueno, también un poco intermediarios o ayudarles en la negociación con otras fábricas. Bueno, ahora mismo hay a ver, con visos de tener posiblemente un futuro, una resolución un poco tiempo, pues hay conversas con dúas fábricas, que a verdade temos que dicir que moi ben ese sentido, pero tamén entendemos a realidade das propias fábricas, porque todas as fábricas renovaban os contratos pues, con fecha 30-31 de marzo, e tamén un pouco o leite que collen, donde o collen, etc., vai en función da capacidade dos cambios que teñen en cada zona. Entón, chegar a esta situación límite de 26 días antes de acabar un contrato, de non, bueno, de decirle a alguén que deixe de recoller o leite, tamén está dificultando moito con estas fábricas que están, bueno, que teñen vontade de falar e que están falando e buscando solucións, pois de como van a encaixar os seus camións, porque normalmente reconfiguran sempre as rutas para que vayan a tope. Entón, bueno, existe eso, empresas, incluso unha cooperativa con moi boa vontade de dar solución ao problema, pero non é tan sinxelo de dar, porque o leite para levar a fábrica hai que metelo en algún lado e a veces é complicado por espacio en cambios e rutas, etcétera.